Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul dr. Adrian Alecu, medic specialist în homeopatie și medicină internă la clinica dr. Alecu. Bună ziua, bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua.
Aș vrea să discutăm astăzi puțin despre colesterol. Cam toată lumea știe, așa, în linii mari, ce este colesterolul, dar unii dintre noi avem și idei greșite vis-a-vis de rolul acestui component în sângele nostru. Cât de mult este responsabil colesterolul de bolile cardiovasculare și de alte probleme de sănătate pe care le avem? Există o serie de mituri pe care aș vrea să le demontăm în emisiunea noastră de astăzi și tocmai de aceea v-am invitat în studioul nostru. Până la urmă, domnule doctor, ce este de fapt colesterolul?
Colesterolul este o substanță care e prezentă în corpul uman și care are niște roluri foarte bine definite. Provine din grăsimile de origine animală, deci o parte din colesterolul din noi îl consumăm prin alimentație, dar foarte mult colesterol se sintetizează în corp. Nu este o substanță rea. Colesterolul este foarte necesar în buna funcționare a organismului. Din el se produc hormonii, majoritatea, din el se produce vitamina D, are rol în permeabilitatea membranei celulare și în transportul substanțelor prin membranele celulare în corpul nostru, are rol în formarea învelișului de mielină al neuronilor, deci în viteza de transmitere a informațiilor prin neuroni. Deci este foarte, foarte necesar. Nu am putea trăi fără colesterol.
Deci, practic, nu tot colesterolul este rău.
Niciun colesterol nu este rău. Nimic din ce este în corpul nostru nu este rău. Excesele sunt rele.
Deci dacă aici, e prea mult?
Dacă e prea mult, poate să contribuie la anumite probleme și o să povestim probabil mai detaliat un pic mai târziu. La fel ca și orice alt lucru care e prea mult. Este și o vorbă foarte bine cunoscută, că tot ce e prea mult strică. Și ce e prea puțin și ce e prea mult. Deci toate lucrurile din corp sunt minunate în proporția adecvată.
Articolele medicale sau specialiștii în medicină ne vorbesc despre un colesterol bun și un colesterol rău. Sunt două componente pe care de multe ori le regăsim pe lista analizelor medicale.
În anii 50 s-a descoperit această fragmentare a colesterolului prin experimente științifice de laborator. Colesterolul așa zis rău, care nu e rău, dar s-a denumit colesterol rău la acea vreme, este LDL colesterol, așa se numește, low density lipoprotein, adică sunt grăsimi cu densitate scăzută, și HDL, high density, grăsimi cu densitate crescută, sunt considerate colesterol bun. La acea vreme, în anii 50-60, s-au făcut studii care au constatat că cu cât este mai mare LDL colesterol, adică colesterolul rău, cu atât mai mare este riscul de boală cardiovasculară. La acea vreme s-a considerat că ăsta este factorul de risc, pentru că s-a găsit o corelație. Cei care au LDL colesterol mare fac boli cardiovasculare și evenimente cardiovasculare, infarcte, AVC-uri, mai frecvent decât cei care au LDL mic și invers, cei care au HDL colesterol mare, colesterolul bun mare, fac mai rar evenimente cardiovasculare. A fost găsită corelația, dar găsirea unei corelații nu înseamnă neapărat stabilirea unei cauzalități. Și au durat 50 de ani încă, sau peste 50 de ani, până s-a descoperit că, de fapt, nici nu colesterolul este principalul vinovat al apariției problemelor cardiovasculare, ci este mult mai complexă situația.
Aș vrea să discutăm despre nivelul ridicat de colesterol. Mulți oameni spun că nu e timpul să-mi fac această analiză pentru că sunt tânăr. Este un mit sau o realitate?
Tot pe baze statistice s-a constatat că cu cât se înaintează în vârstă, corelația evenimentelor cardiovasculare cu colesterolul mărit este tot mai mare, adică din ce în ce mai mulți vârstnici fac boli cardiovasculare dacă au colesterolul mărit. Acestea sunt doar corelații constatate, dar, repet, nu este până la urmă aceea problema. Dar da, odată cu vârsta, se fac probleme cardiovasculare mai multe, ca toate celelalte probleme care, din păcate, tind să apară cu vârsta. Cu cât oamenii devin mai înțelepți, totuși cu atât se uzează mai mult celulele și problemele pot să apară.
Sunt oameni care spun că nu reușesc să reducă colesterolul pentru că oricum este genetic și mama și tata au colesterolul crescut, dar mama și tata cu siguranță au cel puțin 20 de ani mai mult decât tânărul care spune, a, nu pot să fac nimic că e genetic.
Există și situația asta, într-adevăr, există familii cu hipercolesterolemie familială, la fel cum sunt și cu hipertrigliceridemie familială, adică o altă componentă a grăsimilor din sânge. Și chiar dacă într-adevăr mama, tata sunt cu 20 de ani mai în vârstă și au colesterol mare, îl aveau și în tinerețe. Până la urmă, într-adevăr există o creștere a colesterolului odată cu vârsta, pentru că nu se mai consumă. Colesterolul se consumă, cum ziceam, pentru producția de hormoni. Odată cu înaintarea în vârstă, producția de hormoni scade, nu mai sunt necesari, trecând în perioada de scădere a activității hormonale, și atunci colesterolul rămâne neconsumat. De aia, la o anumită vârstă, începe să fie regăsit ca mai crescut în sânge. Faptul că există crescut din cauze genetice acest colesterol, pe de o parte contribuie la un risc statistic mai mare de a face probleme cardiovasculare, dar pe de altă parte colesterolul are și un rol protector. Colesterolul învelește leziunile care apar la nivelul peretelui vascular în interiorul vaselor de sânge. Practic el de aia se depune în vasele de sânge, pentru a proteja, pentru a crea un fel de pansament la nivelul fisurilor din membrana vasului de sânge. Și aici apare adevăratul risc cardiovascular. Sunt alți factori care produc leziuni la nivelul vasului, cum ar fi fumatul, cum ar fi inflamațiile, cum ar fi infecții sau alte lucruri care apar datorită, să zicem, vieții moderne, care produc mici fisuri în membrana din interiorul vaselor de sânge, iar aceste fisuri produc o reacție inflamatorie, o reacție de apărare, iar colesterolul vine să le panseze. Colesterolul se depune în acele zone lezate ale vasului de sânge și formează așa numitele plăci de ateroscleroză. Placa este principalul element pe care se focalizează medicii și cardiologii în principal, placa de colesterol, pentru că acea placă este, așa să vă imaginați, ca o gâlmă, ca o mică umflătură în interiorul vasului, care pe măsură ce crește va înfunda acel vas de sânge. Se obstrucționează circulația sângelui și așa apar infarctele și evenimentele cardiovasculare.
Este vorba despre acele depuneri care determină ca vasele din jurul inimii să se înfunde, și auzim de pacienți în jurul nostru, de cunoscuți care au ajuns la o intervenție unde
pentru desfundare
sau pentru a li se monta niște stenturi.
Da. Da? Vasele din jurul inimii sau oricare alte vase poate să pățească.
Până la ce nivel? Până unde?
La orice nivel, absolut la orice nivel se pot.
Și la vasele periferice?
Și la vasele periferice, și acolo e mai greu de intervenit, dar și la vasele principale și chiar pe aortă se întâmplă să apară astfel de plăci. Dar cu cât este mai mare calibrul vasului, cu atât este mai mică problema, pentru că
mai există
are
spațiu
loc,
de...
are da. Loc. Dar aorta, dacă are 2 cm diametru interior și se depune o placă de 2 mm, nu-i capătul lumii din punct de vedere al diametrului. Poate fi periculos din punct de vedere al instabilității acestei plăci, pentru că, cum am zis, e vorba de inflamație la acel nivel, și dacă inflamația este activă, placa se poate fisura din nou și poate produce cheaguri de sânge pe suprafață. Și acele cheaguri ajung să înfunde brusc și în termen scurt vasul de sânge. Dar, cum spuneam, vasele intermediare, cum sunt vasele care irigă inima, vasele coronare sau vasele mai periferice, ajung să sufere datorită faptului că plăcile în general au 1-2 mm, să zicem, sau jumate de milimetru, și ca să ajungi să înfunzi un vas de sânge cu astfel de placă, vasul trebuie să fie cam de mărimea aia. Deci vasele de 1-2-3 mm suferă.
Plăcile acestea sunt dure sau moi? Cum să ni le imaginăm?
Trebuie să ni le imaginăm ca un punct de grăsime de pe piele. Unii oameni au pe piele astfel de puncte de grăsime cunoscute, lăsate în pace, n-are nimeni nicio treabă cu ele. Ele sunt tot acumulări de colesterol în piele, fără niciun rol, fără niciun risc, dar exact așa sunt moi inițial. Chiar la început, de fapt, sunt niște mici umflături ca niște pișcături de țânțari. Aia este etapa de inflamație. După care se depune colesterolul care vine să repare, să ajute, să tamponeze, și după aceea, în a treia etapă, se depune calcar peste acel colesterol și atunci devin dure.
Ele pot fi chiar și curățate sau se pune acel stent pentru a crea un spațiu de circulație a sângelui?
Stentul este un dispozitiv metalic tubular, să ne-l imaginăm ca un fel de arc de la pixuri, care se montează în interiorul vasului și nu mai lasă acea placă să proiemine spre interiorul vasului și să înfunde. Deci, practic, ține vasul deschis.
De curățat nu poate fi vorba? Deci
există proceduri și se fac și în Târgu Mureș, din câte știu, cu laser, deci se intră cu un cu o fibră cu laser în interiorul vasului de sânge și se bombardează plăcile care obstrucționează vasul pe interior și se poate repermeabiliza.
Nu sunt periculoase aceste metode?
Sunt la fel de periculoase ca orice intervenție invazivă medicală. Au fiecare riscurile lor, dar medicii de specialitate cântăresc întotdeauna riscul și beneficiul și aleg în favoarea pacientului.
Aș vrea să ne întoarcem la ceea ce putem să facem înainte de a ajunge la aceste situații, deși am vrut să le descriem ca să înțeleagă ascultătorii noștri de fapt ce este colesterolul, cum arată plăcile de aterom. E bine să ni le imaginăm ca să, să ne temem un pic și să încercăm să facem ceva spre binele nostru.
Să ne temem în mod pozitiv, adică...
Da, să luăm măsuri.
Să facem ceva, da.
Ce putem face până la urmă? Și dați-mi voie să încep cu începutul. Care este cel mai tânăr pacient care a venit la dumneavoastră cu colesterol mărit? Pentru că știu că la clinica Dr. Alecu se tratează și afecțiunile metabolice, dislipidemiile, există o echipă care se ocupă și de un plan de nutriție și sunt convinsă că acolo vin oameni care au colesterolul mărit. Deci care e cel mai tânăr pacient care a fost la dumneavoastră?
Am avut și copii cu colesterol mărit și până la urmă nici nu este anormal. La copii, fiind în creștere, se poate întâmpla colesterolul să fie mare și chiar să fie un lucru bun acest lucru, pentru că se produc hormonii, se dezvoltă sistemul nervos pe baza colesterolului, dar nu neapărat înseamnă un lucru rău. În general, am avut și adolescenți cu colesterol mare, studenți, tineri de 20-30 de ani, deci practic e o distribuție aproape uniformă. Sunt cei mai mulți sunt cei peste 45-50 de ani. Acolo începe să crească la mai multă lume. Dar altfel, ca și vârsta, nu este nicio limită.
Ce e de făcut? Ce putem face?
N-aș recomanda să considerăm colesterolul un vinovat al problemelor noastre. Cred că decât să ne focalizăm pe a scădea colesterolul cu medicamente sau cu diete extrem de restrictive, ar fi mai bine să ne focalizăm pe cauzele reale ale riscurilor cardiovasculare, pentru că există riscul, dacă luăm un medicament pentru colesterol, stăm liniștiți, ok, în rest pot să fac toate prostiile din lume, am scăzut colesterolul și sunt protejat. Nu sunt protejat doar prin faptul că am scăzut colesterolul. Inflamația de la nivelul vaselor se menține și chiar și studii recente din ultimii ani au arătat că nu ajunge să scazi colesterolul, riscul cardiovascular rămâne tot la acel nivel dacă nu modifici și ceilalți factori de risc pentru sănătate, și anume sedentarismul, fumatul, reacție inadecvată la stres, și aș vrea să vorbim un pic despre stres și reacția la stres, că e o confuzie care se face, alergiile, alimentația iritantă, deci toate acestea, substanțe toxice din alimente, din aerul pe care îl respirăm, sau substanțe toxice care se produc în corp în condiții de stres sau de viață nesănătoasă, ajung să atace, să deterioreze peretele vascular și să producă acele fisuri și inflamații de care vorbeam, și de-abia după aia vine colesterolul să se depună acolo. Și dacă nu vine colesterolul să se depună, inflamația tot există, riscul tot există, endoteliul vascular tot este lezat și tot se vor putea întâmpla nenorociri, să zic așa. Și atunci mai bine corectăm și trăim o viață sănătoasă. Mișcare, abandonarea fumatului, o alimentație cât mai echilibrată, evitarea a fumăturilor, și chiar aș vrea să atrag atenția, să mănânci a fumătură este de 200 de ori mai periculos decât să fumezi. Nu că n-ar fi periculos să fumezi, și recomand tuturor fumătorilor să abandoneze fumatul, fiind un lucru total nesănătos. Și chiar ne ocupăm de asta la clinică și avem un program prin care putem să ajutăm. Dar fumul inhalat este și exhalat, este expirat după aceea. O parte din gudroane, din fum, rămâne în plămân și se absorbe și face rău. Dar fumul înghițit este asimilat în totalitate și este absorbit toate acele gudroane, hidrocarburile toxice arse prin afumare, se absorb, o parte se depun la nivelul peretelui intestinal și fac mult rău acolo, și o să vorbim de intoleranțe alimentare, și am mai vorbit noi, și o parte se absorb chiar în circulație și fac mult mai intens rău decât fumat.
Spuneți că e de 200 de ori mai periculos. Aici ar putea să vină oameni care să vă spună că, pe de o parte, părinții lor au tăiat în fiecare an un porc de 200 de kilograme.
Nu vorba de porc, de fum.
Da, de și 200 de kilograme și au afumat slănina și au mâncat-o toată până la porcul următor. Deci au mâncat și grăsime și nu orice fel de grăsime, și afumată.
E adevărat.
Carnea se păstra mai de mult pentru că nu existau frigidere, prin afumare. Se păstrea multe luni de zile. Și că au trăit 100 de ani. Și că astăzi, de ce ne temem atât de tare de fum? Sunt fumurile mai periculoase astăzi? Pentru că se spune că există și fumuri false. Nu orice mușchiuleț din piept de pui este afumat de adevăratele, ci mai degrabă e îmbălsămat în ceva care îl face să arate ca și când ar fi afumat. Ei, sau e ceva schimbat? Explicați-ne puțin. Da.
Sunt mai mulți factori și foarte faină întrebarea și mulțumesc. Pe de o parte, gudronul, hidrocarbura arsă în sine, este un factor de risc. Pe de altă parte, are nevoie de alți colaboratori, ca să zic așa, în ghilimele, în a face rău, și anume reacțiile inflamatorii și reacțiile la stres. E foarte adevărat că o parte din părinți, bunici ai noștri, au mâncat slănină toată viața și o parte au trăit mult, dar o parte n-au trăit mult. Se putea muri la 50 de ani, la 60 de ani, foarte lejer. Sigur că noi acum, într-o conversație de genul ăsta, ne punem atenția pe cei care au trăit 80-90, dar nu sunt foarte mulți nici aia. Sunt. Și bravo lor, dacă sunt. Dar aceia sunt cei care au avut o atitudine echilibrată, o gestionare a emoțiilor poate mai eficientă, o atitudine pozitivă, au consumat acea grăsime mergând la coasă,
făcând
efort fizic, au stat în aer de dimineața până seara, afară, au consumat lichide, s-au respectat între ei și au avut o viață echilibrată. Deci au făcut mișcare, au respirat aer curat, n-au fumat, au mâncat slănina, că n-aveau ce altceva, dar în rest alți factori n-au adăugat. Nu era atâta obezitate, nu era atâta conflict, nu era atâta stres al zilei de mâine, al zilei de ieri, al prezentului, al tuturor. În timp, în ultimii 10 de ani, s-a, după părerea mea, după cum observ, a apărut o educație a reactivității.
Și adică, sunt factori stresanți diferiți față de vremurile acelea.
Da, deci era mult mai simplu. Sigur că era grea viața, dar era mult mai simplă din alte puncte de vedere. Trebuia să-ți asiguri pâinea și cârnațul sau slănina din farfurie și atât.
Să fie oare de vină astăzi și fumul aplicat pe cărnurile pe care noi le mâncăm? Atunci se afuma carnea în propria gospodărie, fiecare știa cu ce s-a procesat fumul acela și astăzi cumpărăm toate acestea și s-ar putea să nu fie.
E greu de zis dacă
un proces sănătos.
Fix acel fum artificial e problema. Până la urmă încă sunt foarte mulți care afumă în gospodării și consumă în continuare, dar nu mai au acea liniște care era poate acum 50, 60, 100 de ani. Au toate stresurile, toate grijile, trăiesc din pensie, nu trăiesc din gospodărie, trebuie să-și realizeze copiii, trebuie să-i trimită nu știu unde, trebuie să-și recupereze pământul, trebuie să-și cumpere pământul, trebuie să-și vândă pământul, a murit calul, tractorul, eu știu, acum vorbim despre aspectele de la țară. Dacă ne apropiem și vorbim despre noi de la oraș, e și mai și, adică toate minutele de stres și de gânduri și de griji pe canențe, inclusiv să trecem strada, e o grijă.
Să
ajungem la
sedat,
nu mai zic. Da. Și de ce ălalalt votează altceva? Că e greșit ce face. Da. Numai
ajungem,
cum știu eu, e bine.
Deci
sunt stări conflictuale.
Să nu le mai
mulți.
Înțelegem cu cei apropiați nouă, se ceartă oamenii în familie pentru că vârstnicii au o anumită opțiune politică, o anumită simpatie politică, iar tinerii alta. Și atunci e o situație
foarte
conflictuală.
Foarte mult conflict.
Da.
Foarte mult. Și acest conflict produce toxine în interiorul corpului. Deci se produc reactanți de stres. Se produc niște substanțe care, teoretic, ar trebui să pună organismul în gardă pentru luptă. Sunt așa numitul sistem de fugă sau luptă. Într-o stare conflictuală, ori trebuie să pleci, ori trebuie să te lupți. Și asta creează stres și la nivelul vaselor de sânge, și la nivelul creierului, la nivelul tuturor organelor. Până la urmă, soluția, mie mi se pare foarte simplă. Soluția este reacția prin acceptare și adaptare, nu reacția prin conflict și luptă sau prin respingere.
Da.
Pentru că reacția de respingere este cea care duce la producția de substanțe toxice în corp.
Revenind la discuția noastră, spuneați un factor de risc pentru apariția colesterolului și a leziunilor de la nivelul vaselor este și consumul cărnii afumate. Să vorbim despre carnea prăjită. Ne place să mâncăm, nu? Românilor ne place să mâncăm multă carne la grătar, vouă, prăjită, mititei.
Există, da, există studii care arată că în procesul de ardere a cărnii se produc anumite substanțe care dau dependență prin gust. Deci acel gust foarte savuros al prăjelii e dat prin anumite substanțe, reacția mai ard se numește. Acele substanțe ajung să declanșeze niște senzații ancestrale în creierul nostru. Nu o să intru în detalii mai amănunțite. Este ceva asemănător cu laptele matern și cu dependența ancestrală de mâncare și de aceea ni se pare, sau li se pare, cu ei se pare că este foarte savuroasă.
Să înțeleg că nu mâncați deloc carne prăjită.
Nu, nu mănânc carne.
A, deloc?
Deloc.
Deloc.
Da.
Se poate trăi și fără carne?
Poate că o să mor acum după emisiune când ies, dar nu din cauza
dar
asta.
Dar niciun fel de carne, nici măcar pește nu consumați?
Pește consum. Da. Consum pește și din când în când, rar, consum cantități mici de carne pentru, glumim noi acasă și zicem, pentru imunitate. Adică ca să nu se dezobișnuiască total organismul de a veni în contact cu carne, pentru că uneori ești obligat să consum, pentru că altfel se consideră că ești ciudat și ești extremist și nu ești ca ceilalți oameni.
Ai ieșit din rând.
Da, da, adică vii tu cu prostii din astea.
Da, toată lumea la nuntă mănâncă ceva și cineva vrea meniu vegetarian.
Da,
ciudatul. Se uită, da, cine-i ciudatul ăsta?
Și, da. Deci am avut o perioadă de 6 luni în care n-am consumat deloc carne și după aceea primul consum a fost foarte neplăcut, adică m-am simțit rău 3 zile. Și am decis ca o dată pe lună să iau câteva bucături de ceva.
O carne. Dată pe lună?
În medie.
Da. Am intrat și în bucătăria familiei doctor Alecu.
Bine ați venit, poftă bună!
Așa, revenind la prăjeli. Cum renunțăm la ele? Pentru că ne-au creat deja dependență și ne place. Așa cum și cafeaua, trebuie să spun, pe propria mea piele am început să beau cafea târziu și cred că această cafea îmi dă dependență. Și carnea prăjită
la carne, dependența este de gust și mai mult este o carnea prăjită, să zicem. Este o dependență emoțională. O dependență prin senzație. Nu e neapărat o dependență chimică. Și atunci, nu zic neapărat că trebuie scoasă din alimentație carnea prăjită. Sigur, la fel ca și carnea afumată, arderea acelor grăsimi de pe suprafața ei poate să producă substanțe toxice care sunt absorbite. Dar, până la urmă, fiecare poate să mănânce în mod echilibrat și să consume atât carne cât și vegetale, cât mai rar afumături și lucruri arse. Dacă carnea este prăjită echilibrat, atunci nu e o problemă. Doar dacă e arsă, foarte arsă. Iar prepararea pe grătar, grătarul cu cărbuni, acolo este problemă, pentru că picăturile de grăsime din carne curg pe cărbuni, sunt arse și aburul acela de grăsime arsă vine înapoi în sus și se depune pe carne. Deci, practic, se mănâncă acea grăsime arsă direct pe cărbune și reevaporată.
Și e un compus foarte toxic.
Da, acroleina este cel mai toxic compus. Dacă e de mâncat grătar, ar fi bine să fie grătar făcut pe gaz sau pe electric și nu pe cărbuni.
Și cum gătiți acasă? La abur? Legumele?
Întotdeauna
dacă
sunt
prăjite, nu sunt
gătim și niciodată nu știu să răspund, pentru că în momentul în care am mâncat, am închis subiectul și nu mai știu ce am făcut. Noi mâncăm foarte simplist, foarte simplu. Gătim în ulei de măsline destul de mult. Nu prea ardem, nu prea prăjim, că nu avem ce. Sunt legume călite, sunt supe, paste, pești sau scoici sau frute de mare, creveți, chestii de genul ăsta, care se călesc în ulei 2-3 minute, deci nu mai mult.
Deci nu se ard.
Nu se ard, nu. în un pic de ulei, se sotează cum ar veni.
Am văzut, de exemplu, că sparanghelul se arde puțin ca să îi dea așa...
Se caramelizează.
E periculos?
Nimic nu e periculos în cantități echilibrate. Și nu o să mâncăm cărbune de 3 ori pe zi. Deci dacă chiar se întâmplă și ai gătit odată, de exemplu, sparanghel, sau ai prăjit ceva, nu e nicio problemă din când în când. Să nu fie asta mâncarea de zi cu zi, arsătura aceea. Și n-aș vrea să mergem în a conștientiza cât este de periculos tot ce facem, că nu, și o culpabilizare exagerată face mai mult rău decât toxina aia consumată. Dacă tot ai mâncat, o să-ți fie de bine, mergi mai departe și data viitoare fă altfel.
Da, dar e bine să știm care e principiul. Adică ce ne face rău, ca să putem evita cu altă ocazie. Văd mereu în emisiunile în acestea în care se gătește și sunt foarte la modă că aproape toți bucătarii caramelizează legumele sau le dau un pic în unt mai degrabă. Untul prăjit e periculos sau e mai bun decât uleiul?
Depinde de tipul de ulei. Deci sunt uleiuri cu punct de ardere mai înalt, adică care se arde. Ideea este ca grăsimea să nu fie arsă. Dacă este doar încălzită, nu e periculos. Dacă ajunge să se ardă și face fum, atunci apare acroleina, acel compus toxic, care e și cancerigenă. Uleiul de măsline, de exemplu, se arde mai greu. Uleiul de rapiță se arde și mai greu. Untul se arde destul de ușor. Și atunci n-ar fi bine să prăjim în unt, mai bine într-un ulei vegetal. Chiar și ulei de floarea soarelui.
Deci, oricum, ideea e că nu trebuie să stea
și
mult,
și
la temperaturi înalte.
Da, puțin, da. Rumenit, e absolut în regulă, să nu apară chiar cărbunele.
Să ne întoarcem la colesterol și ce putem face pentru a ține sub control o anumită situație dezechilibrată întâlnită, de exemplu, la un buletin de analize. Da? Ne facem analizele și vedem că avem colesterolul rău foarte mărit. El, de fapt, la ce interval de timp poate suporta modificări? Dacă anul acesta analizele sunt bune, există riscul ca peste 3, 6, un an să apară modificări, creșteri?
Depinde.
Cât de fluctuant este în sângele nostru?
Din momentul în care facem o schimbare în alimentație, de exemplu, sau introducem un tratament, sau schimbăm ceva, adică introducem ceva care ar putea să modifice colesterolul, schimbarea se vede în câteva săptămâni. Deci nu se va vedea mâine. Dacă astăzi iau un medicament de colesterol sau mi-l scot complet din alimentație, nu o să văd mâine, o să văd în 3-4 săptămâni. Dacă lăsăm în pace și urmărim evoluția naturală, atunci e posibil ca, dacă e vorba de vârsta 40, 50, 60 încolo, el să tindă să crească în continuare, dacă s-a pornit să crească, să urmeze o creștere oarecum lentă în continuare, dar oricum va depinde destul de mult inclusiv de factorii de stres, pentru că colesterolul crește în timpul stresului, poate să ajungă de la 200 la 300 în perioadele de stres, perioade, de exemplu, decesul cuiva din familie sau o perioadă foarte grea în care îngrijești pe cineva bolnav sau o perioadă grea de conflicte, de procese sau, eu știu, succesiuni sau ce alte stresuri familiale mai sunt. Oameni fără colesterol mărit se trezesc cu colesterol mare în astfel de perioade dificile ale vieții, trece perioada respectivă, se liniștesc și colesterolul scade din nou. De-aia am zis că în timpul stresului se produc tot felul de reactanți care au rolul de a eficientiza anumite reacții și alții au rolul de a proteja față de situațiile toxice. Și atunci fiecare situație trebuie interpretată în mod particular, individualizat. Nu există un singur adevăr valabil pentru 20 de milioane de oameni și o singură soluție prin care putem să rezolvăm absolut toate problemele.
Ați menționat medicamente. Există niște suplimente pe care le putem lua, cel puțin medicii care lucrează pe baza principiilor medicinei clasice obișnuiesc să dea pacienților care au colesterol mărit niște medicamente din familia statinelor. Care este rolul lor? Ce spune astăzi medicina? Pentru că știu că s-au tot făcut studii. Ajută aceste statine?
O parte din medicina de astăzi, bazată pe rezultatele obținute ieri ale unor cercetări de alaltă ieri, spun că colesterolul mare este factor de risc și că neapărat trebuie scăzut cu ajutorul statinelor. Și că statinele oferă o garanție a scăderii riscurilor cardiovasculare. Parțial este adevărat, pentru că fiecare lucru se petrece individualizat în fiecare om. Au fost făcute studii pe zeci de mii de oameni și interpretarea concluziilor într-un anumit fel a arătat că per total riscul scade la lotul respectiv studiat dacă se administrează statine, dar interpretarea statistică luând în calcul alți parametri arată că nu. Uh-huh. Și atunci depinde cum o luăm și până la urmă chiar și Organizația Mondială a Sănătății, începând cu anul 2014, a început să promoveze conceptul medicinei personalizate. Până în 2014, 2007-2014, s-a insistat foarte mult pe trialuri, pe studii, pe grupuri foarte mari de oameni care prin calcule statistice să arate ce trebuie făcut populațiilor, la nivel de populații, ca să obții un nivel de sănătate mai bun. După 2014 s-a tras linie, s-au analizat toate și s-a văzut o variabilitate extrem de mare a rezultatelor pe grupe mici de populație. Și s-a tras concluzia, nu e bine să aplici o regulă a unui grup foarte mare întregului grup, pentru că pe grupuri mici s-ar putea ca situația să fie total diferită și să faci mai mult rău. Și în ultimul timp, recomandările sunt de a merge individualizat și personalizat. E, încă la nivelul medicinei de zi cu zi, în cabinete și spitale, nu a reușit să se implementeze acest concept al medicinei personalizate și încă se lucrează pe baza rezultatelor studiilor majore pe grupe mari populaționale. Și să vă dau un exemplu. Scăderea LDL colesterolului prin statine, printr-o anumită statină, a dus la scăderea cu 44% a riscului de boală cardiovasculară.
E un procent semnificativ, da.
Dar dacă stăm să analizăm din punct de vedere statistic, acel 44% este un risc relativ. Adică, dintr-o sută de persoane de vârsta de 40 de ani, două loturi de câte 100, în lotul de 100 tratați cu statină, 2,7 au făcut evenimente cardiovasculare și în lotul netratat 4,1 au făcut evenimente cardiovasculare. Diferența este de 1,4. 1,4 este 40% din 2,7. Dar dintr-o sută de oameni, riscul absolut este 1,4%, adică a fost cu 1,4% mai bine. Adică un om dintr-o sută a fost salvat pentru că toți cei 100 au luat medicamentul. Și atunci riscul absolut este mult mai mic.
Medicament care știm că are și alte efecte adverse, mai ales la vârsta de 40 de ani, are și alte efecte adverse. Din discuțiile pe care le-am avut eu, cel puțin, cu tineri din anturajul meu, oameni tineri care au colesterol mărit și care îmi spun că mai bine nu decât...
Trebuie interpretat individualizat. Da. Deci revin la personalizare, adică la fiecare om trebuie, la fiecare pacient, să zicem, eu ca medic mă exprim acum, interpretez în mod particularizat la fiecare pacient care sunt riscurile lui, ce stil de viață are, ce tip de reacție la stres are, ce alți factori de risc mai are. Dacă pe lângă toți factorii de risc se adaugă și colesterolul, da, poate că voi fi înclinat să cred că va merita să ia acel medicament, pentru că știu că nu-și va putea, poate nu-și va putea modifica ceilalți factori de risc. Dar încep prin a-i recomanda modificarea stilului de viață, încep prin a modifica alimentația, gândirea, atitudinea, sedentarismul, fumatul, și dacă nu reușim, da, atunci ne rămâne soluția de rezervă de a lua un medicament. Nu ne descurcăm, luăm un medicament. Până la urmă e o cucerire a științei, s-a muncit, oamenii inteligenți au muncit ca să descopere, să pună la punct acel lucru. E un lucru bun pentru omenire că există. La fel ca și toate medicamentele. Nu prima atitudine este de a lua un medicament, ci prima atitudine este hai să vedem ce putem corecta într-un mod firesc și natural.
De curând m-am aflat într-un anumit anturaj la o masă unde erau multe persoane trecute de 50 de ani, mai mult de jumătate aveau colesterolul mărit. Și unii au spus că, păi, nu mă doare nimic, la ce bun să iau medicamentele alea care au multe efecte adverse și care costă și mult și trebuie luate pentru o lungă perioadă de timp.
Păi, teoretic, tot restul vieții. Da. Dacă...
Este una dintre probleme faptul că oamenii totuși nu conștientizează riscul colesterolului mărit. Deci nu neapărat trebuie să sar pe acele medicamente, dar măcar să schimbe, așa cum spuneați dumneavoastră, ceva în stilul de viață.
Trebuie văzut dacă în afara colesterolului mărit mai sunt și alți factori de risc. Dacă nu, și omul este are o viață perfect sănătoasă, o atitudine perfect pozitivă,
da,
face,
da,
mișcare,
fumează, face mișcare,
nu fumează și este colesterolul 280, sincer, nici nu m-aș înghesui să-l scad. Există studii care arată că colesterolul 270-280 nici nu este chiar mai puțin riscant decât cel de 230 sau 240. E o curbă gaussiană cu un vârf pe la 230-240.
La final de emisiune v-aș întreba dacă medicina alternativă are remedii care ajută la reducerea colesterolului.
Dacă ajungem la concluzia că trebuie redus colesterolul, da, că insist, nu, da, neapărat trebuie redus colesterolul, așa, ci trebuie corectat stilul de viață, dar dacă da, există și statine naturale. Până la urmă, statinele sunt substanțe naturale produse de niște microorganisme. Au ajuns să se producă prin sinteză în fabrici, dar originea lor este în ciuperci, în microorganisme, în fungi. De exemplu, aspergilul, anumite forme de aspergilus produc o statină care se numește lovastatină. Se produce și în substanța, se numește așa. Se produce și în fabrică, sintetic, se produce și de către ciupercile respective care se găsesc în drojdia de pe orezul roșu. E un produs japonez, drojdia de orez roșu, care conține acea statină în mod natural. Dar e tot statină. Doar că e naturală. Sigur că ne place să luăm chestii naturale.
E sursa mai bună, până la urmă.
E fix tot aia. Doar că, da, sună mai bine pentru cine este pasionat de naturism. Există și plante care ajută la scăderea colesterolului. De exemplu, extractul din mlădiță de măslin poate să reducă nivelul de colesterol. Dar, repet, m-aș focaliza mai mult în a determina organismul să nu depună acel colesterol și atunci să nu-i dau motive să se depună și să-l consume prin a-l folosi ca sursă de energie, de exemplu, adică mișcarea, efortul fizic pot să ducă la scăderea colesterolului prin consum. Se transformă în energie. Deci nu este atât de stresant un colesterol mare cât este de stresant stresul sau sedentarismul sau fumatul.
Am văzut pe rafturile magazinelor naturiste multe produse care spun că reduc colesterolul. Foarte multe ceaiuri. Ajută?
Ajută, da, da. Deci prin plante, prin combinație de plante, de ceaiuri, de extracte, să zicem, se poate reduce colesterolul cam cu 30 de miligrame. Deci de la un 230 să-l reducem la 200. Cam atât am reușit prin experiența.
Și dacă ajunge la 196, deja e un prag psihologic,
da,
și ne
deci
bucurăm.
Da, deci 201 suntem foarte bolnavi, la 199 suntem perfect protejați și sănătoși.
Da, e un prag psihologic. Da. Am observat în jurul meu acest lucru. Oamenii încep să se liniștească când ajunge colesterolul sub 200. Dar, în concluzie, modificăm stilul de viață. Încercăm să mâncăm sănătos. Mai puțină carne. Dacă mâncăm totuși carne, să încercăm să nu o prăjim.
Să nu fie arsă.
Să nu fie arsă. Da. Să reducem fumatul sau să le eliminăm complet.
Ar fi foarte bine. Și afumăturile.
Da? Să facem mișcare. Asta nu înseamnă neapărat să mergem la o sală de forță.
Nu, în limita confortului. Adică, da, plimbare, da, poate un pic de alergare la platou, de exemplu, da, sau în zone aerisite, să stăm în aer curat, să învățăm să iubim mai bine decât să ne certăm și aș insista mult și poate că o să facem împreună o discuție despre atitudine, despre echilibru, despre acceptare și despre evitarea conflictelor, pentru că astea produc cel mai mult rău. Mi-ar place să povestim o dată și sunt soluții. Sunt soluții foarte confortabile.
Prima condiție este să eliminăm orgoliile și să încercăm să...
Să permitem orgolilor să plece, pentru că eliminarea este, iarăși, este o acțiune contra. Deci, da, fiecare, Mahatma Gandhi spunea chestia asta, fiecare acțiune produce o reacție, fiecare reacție produce la rândul ei reacția următoare. Adică, mai bine să nu reacționezi atunci când începe o stare conflictuală, decât să ai o reacție care va genera din nou un răspuns împotriva ta. Și atunci nu vreau să elimin, nu vreau să combat, nu vreau să distrug, nu vreau să anihilez, vreau să accept și să văd după aceea într-o a doua etapă când m-am liniștit ce este de făcut și care este atitudinea pozitivă.
Și în plus, medicina naturistă cu extractele de muguri de măslin?
Pentru da? Colesterol
poate ajuta
și grăsime,
dacă
da.
E nevoie
extractul
să
de măgul mai... de măslin de 2 ori pe zi, câte 2 ml, cure de câteva luni poate să ajute, dacă chiar vrem să avem, să plecăm cu o rețetă acasă de la emisiunea de azi, asta e rețeta.
Asta este formula pe care o recomandăm noi celor care ne-au urmărit. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru prezența în emisiune. Vă doresc spor la treabă, dar îmi doresc să vină oameni la dumneavoastră la cabinet care vor să prevină și nu oameni care vor să trateze.
Suntem încântați să prevenim, da. Ne place și tot mai multă lume vine. Vine în stadiu de sănătate. Bună ziua, sunt sănătos, ce pot să fac ca să rămân așa?
Da.
Ura.
E foarte bine. Da, e foarte
minunat.
Bine. Mulțumesc, spor la treabă, să aveți o zi bună. Ne reauzim și mâine, dragi prieteni. Sunt Luminița Avram, după amiază plăcută.